а зараз міжканфесійная суботняя праграма «Сімвал веры». Сёння гаворка пойдзе пра дзейнасць брацтва трох віленскіх пакутнікаў у Менску. Гэтая светская і адначасна рэлігійная арганізацыя працягвае традыцыі брацтваў, якія ў мінулым, у часах, калі духавенства знаходзілася пад ціскам і мела звязаныя рукі, займалася выдавецтвам рэлігійнай літаратуры, дабрачыннасцю і місіянерствам. Пра дзейнасць брацтва трох віленскіх пакутнікаў у Менску, яго планы і спробы ўключыць у агульнаправаслаўны рух, расказвае Мікола Матрунчык.
Насычаны впершыню в Беларусі. Тут такую мы делегацию тримали представников американской епископальной церкви в Чикаго. Был епископ чикагский, два святара и великая группа молоді. Ехали они до нас после перебывания у России. И они щиро признавалися, что мы тут на Беларуси маем великую, на их погляд, перевагу у не только таким житті социальным, что они отчули там на себе вот такие неудобства, але мне подалось им еще и люди наши больше добрыню и теплыню мають. Выником вот ихного трехдневного тут перебывания з'явилось то, что на наступный год и знову же на початку жнивня приедет новая группа американской православной молоді з тим, щоб попрацювати на реставрації і нашого собора Петропавловського. Бачачи наші намагання, потуги в відновленні святиню, то от уже одразу і план на будущее это рихтувати такий міжнародний православний працівний літник, який буде у наступному році тут у нас відбуватися.
Працоўныя летнікі, якія праводзяць праваслаўная моладзь у розных краінах свету, мае не гэтулькі практычныя, колькі сімвалічныя значэння. Сумесная праца пры рэканструкцыі нейкага храму або кляштару дазваляе зацесніць лучнасць паміж сабою, лепш пазнаёміцца і навязаць кантакты. Сёння гаворка пра амерыканскую царкву. Ейны фундамент паклалі расійскія місіянеры ў 19 стагоддзі. У 1970 годзе амерыканская праваслаўная царква, якую ўзначальвае мітрапаліт Феадосій, атрымала юрыдычную незалежнасць ад Москвы, гэтак званую аўтакефалію. У адрозненне ад шэрагу нацыянальных цэркваў, такіх як, напрыклад, беларуская, украінская, сербская ды іншая, амерыканская праваслаўная царква гуртуе выхадцаў з розных краінаў, якія асіміляваліся, далучыліся да амерыканскай мовы і культуры. Багаслужбы адбываецца на ангельскай мове. Праваслаўная моладзь з амерыканскай царквы пераважна няшмат мае супольнага з радзімай сваіх бацькоў і дзядоў, але, як бачна, з выказвання Міколы Матрунчыка, ахвотна шукае свае карані.
Другая была плённая сустрэча. Гэта з прадстаўнікамі Сходнеевропейскай бюро Сусветнай рады цэркваў, якія выйшлі на нас з просьбой, з тым, каб агледзець жыццё прыродных православных прыходаў і зрабіць матэрыял, ну, адпаведны от хрысціянскі друк Еўропы пра жыццё, ну, нашага брацтва. Далі невялікая такая делегацыя брацтва была на святкаваннях у Супраслі, святкаванні Коны Божай Маці Супрацькай. Ось мы там мелі магчымасць гутарыць і з настаяцелем лаўры архімандрытам Міраном. Былі прыняты высокапрысвященнейшым владыкам Савай. Вот. І асноўная гаворка сводзілася к таму, што Супраць, праваслаўны цэнтр, які мог бы стаць і такім культурным цэнтрам з беларускім ухілам, на жаль, зараз немає такої ще юридичної можливості, як ми відчули братцям, що у випадку становчого рішення польських влад о передачі Супрацької лаври цілком у єпархію Білостоцько-Гданської, ми могли б, ну, наладити більш паломництво туди з Білорусі, допомогти якраз становлення і національного такого культурного там центру тих монастирів. Ось така була конкретна справа. Крім того, ми у Польщі розмістили заказ на друкування чергового номера інформаційного бюлетеня «Ортопрес» з бігучою всесвітньою інформацією. Він вже з'явиться в місті раз тиждень, вже буде тут.
Згадана друкарня «Ортдрук», якою керує Юрка Андрюк, зараз знаходиться у Білостоку. Варто, однак, згадати, що у минулим видавецьким центром був Супрасовський кляштар. Гэта лаўра, заснаваная ў 1501 годзе, была сапраўдным культурна-рэлігійным цэнтрам. Праваслаўная царква хацела поўнасцю атрымаць манастыр назад. Два гады таму урад Ганны Сугоцкай згадзіўся перадаць кляштар праваслаўным, але даведаўшыся пра гэтае рыма-каталіцкая іерархія ў Беластоку, таксама заявіла прэтэнзіі да яго і дабілася скасавання ранейшай пастановы ўраду. Зараз працягваецца спрэчка на кон кляштару, але паступова адбудоўваецца галоўны кляштарны крам. Мяркуецца, што з часам лаўра ўсё ж вернецца ў валодання праваслаўнай царквы ў Польшчы.
Акрамя таго, нашы прадстаўнікі брата там жа шусу праследзельнічалі ў міжнародным праваслаўным летніку, дзе былі праваслаўныя з 10 краін света. Літаральна вот этими днями уже готуемся до поездки на 15-ю Генеральную Ассамблею Синдесмоса на Кипр. Рыхтуются такие документы, пропановы, проекты с нашего боку, с тем, как мы могли удельничать вот в этом сусветном православном руху. Больше уже профессийно, отказано вот в нашем регионе. То, что уже мы являемся как бы амаль что сябром, это свечить из тех документов, которые нам пришли, просто будет такая формальное затверждение на самом початку ассамблеи, потом мы будем отдельничать уже как полновартостные сябры. Мы мусим подрихтовать несколько таких значных для восходноевропейского региона так на вот проекту, как можно было их потом ажыццяўляць па дапамозе сусветнага праваслаўнага супольніцтва.
Сынасмос – сусветнае згуртаванне праваслаўнай моладзі амаль з усіх краінаў, дзе існуе праваслаўная царква. Далучэнне да яе брацтва трох віленскіх пакутнікаў дало б яму магчымасць уключыцца ў шматбаковую дзейнасць гэтай дынамічнай арганізацыі. Аб апошніх падзеях у жыцці брацтва гаварыў ягоны лідар Мікола Матрончык. Слухайте міжконфесійную праграму «Сімбаль веры». На чарзі рэлігійная гутарка айца Константына.
У 11-ю неделю пасля Пяцідзясятніцы чытаецца прытчу пра немілосэрнага даўжніка з 18-га раздзелу Евангелля паводле Матфея. Аднойчы цар, чытаем у прытчы, вырашыў разлічыцца са сваімі падданымі. Выявілася, што адзін з іх запазычыўся на вялізную суму грошаў – 10 тысяч талентаў – доўг практычна немагчымы да выплаты. У адказ на ягоныя благанні цар велікадушна дараваў яму ўвесь доўг. Памілаваны даўжнік сустрэў чалавека, які яму самому быў вінаваты невялікую суму грошаў і катагарычна запатрабаваў ад яго вярнуць доўг. Той прасіў прынамсі адтэрміноўкі, аднак дарэмна. Крэдытор, якому цар дараваў вялізны доўг, падаў свайго даўжніка ў суд. Даведаўшыся пра гэтае, цар паклікаў няўдзячнага слугу і заявіў яму: «Увесь доўг твой я дараваў табе, калі ты папрасіў мяне. Ці ж не належала табе змілавацца над сябрам сваім, які я змілаваўся над табою?» І разгневаўшыся валадар ягоны аддаў яго катам, пакуль не верне ўсяго даўгу. Так і айцец ваш нябесны зробіць вам, калі кожны з вас не даруе брату свайму праступкаў ягоных». Гэтымі словамі закончыў Христос сваю прытчу. Слухачы лёгка зразумелі згаданую прытчу. Бог даровае нам безліч грахоў, але патрабуе ад нас прабачэння тым, хто правініўся ў дачыненні да нас. Ад Бога мы чакаем усіх дароў і зямных, і духовных, як быццам яны нам слушна належацца. Калі, аднак, іншыя людзі чакаюць ад нас міласэрнасці і спагады, мы выяўляемся жорсткімі, немиласэрнымі і патрабавальнымі. Тым часам у малітве Господняй гучаць надзвычай простыя і ясныя словы. «Даруй нам даўгі нашы, які мы даруем даўжніком нашым». У штодзённым жыцці назіраем безліч сварак, грызні і варожасці. Пераважна яны выкліканы канфліктам інтарэсаў, спаборніцтвам за лепшае месца, за смачнейшы кусок. Чалавек бы граблі ўсё горне да сябе ў нейкім дзіўным перакананні, што ўсё найлепшае належыцца якраз яму. Выпадала б, аднак, уцяміць памылковасць такого стаўлення, навучыцца ўступаць і прызнаваць слушнасць іншым, бо ніхто не мае гэтулькі рацыі, каб прынамсі крыху яе не меў другі бок. Са штодзённага назірання бачна, што евангельскі заклік да прабачэння на практыцы мае вельмі слабы рэзананс. Тым часам гэта прыкмета не толькі велікадушнасці, але і розуму. Старазапаветны цар Саул зайздросціў Давіду папулярнасці і славы, спрабуючы яго забіць. Калі аднойчы Давіду здарылася застаць Саула спячага ў шатры, ён не забіў яго, толькі адрэзаў кусок вопраткі, даючы зразумець, што не скарыстаў нагоды адпомсіць свайму праследавацелю. Пасля гэтага Саул раскаяўся перад Давідам, і ненавісць паміж імі ператварылася ў шчырае сяброўства. Заўзятасць у гневе працягвала б варожасць, а велікадушнасць спарадзіла прымірэнне. Бывае, што нехта скрыўдзіць іншага. За пакрыўджаным салідарна заступаюцца ягоныя сябры і аднадумцы. І гэтак з іскры разгараецца полымя. Гэтак пачынаюцца нават міжнародныя канфлікты. Спярша ідуць у рух кулакі, а потым ракеты і танкі. Атрымоўваецца, што нават розум і дальнабачнасць або цвярозы падлік магчымых прыбыткаў і стратаў схіляе да ўступчывасці і прабачэння. На жаль, гэтая відавочная праўда з цяжкасцей даходзіць да людзей. Дбай пра сябе і пра сваю карысць. Бараніся сам і сцеражы сваіх правоў, каб не быць казлом адпушчэння. Калі не хочаш быць сапхнуты ў канец, распіхайся локцямі. Такая прыблізна блізарукая філасофія звычайнага сучаснага чалавека. Людзі добра ведаюць, што добрае, а што заганнае. Аднак жывуць паводле запаветаў практычнасці і спешнай выгады. Дзіўная гэтая духоўная акрабатыка, якая не выклікае нават дакору, сумлення або сораму. Некалі ў Эфезе прастарэлага апостала Іоанна вучні прыносілі ў храм, каб пачуць ягоную казань. Апостал гаварыў, аднак, няшмат. «Дзеткі, любеце адзін аднаго». Расчараваныя вучні пыталіся, чаму увесь час паўтарае, што я самая? Бо гэта запавет Гасподні, калі выканаеце яго, хопіць з вас. Ведаючы чалавека і ягоныя прыродныя слабасці, царква гэтак жа паўтарае ўвесь час тое самае. Між іншым заклік «Даруйце, калі што маеце на каго, каб я іцец ваш, што ў нябёсах, дараваў вам вашыя грахі».
Гэта была суботняя рэлігійная гутарка айца Канстантына. Усё, сімбаль веры і ўвогуле нашая суботняя праграма закончана. У студыі працавалі Пётр Жыўны, Максім Лукашэвіч, Алена Панкратава, рэдактар Вячка Станкевіч. Па традыцыі жадаю ўсім поспехаў і свабоды.